Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëo me titujt kryesor. Bë e pret që kryeministri Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić të shkojnë në Bruksel pa kushte. Kryeministri Kurti thot se do të vendos për shkuarjen në Bruksel pasi të kuptoj gjendjen e policëve që pombahen në Serbi. Arestohet një serbi dyshuar për sulmin ndaj gazetarëve në Leposavić. Sulm me shok bomb në Zveçan. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken takohet me presidentin kinez Xi Jinping në Kinë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka bërë thirrje për shtensionimin e situatës mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo thirrje vjen në mes të rritjes së tensioneve mes dy shteteve pas arrestimit nga forcat serbe të tre policëve të Kosovës javën e kaluar. Tensionet në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe ka nisur që nga fundi i majit. Kemi diskutuar edhe për situatën në Kosovë. Angazhimi i NATO-s ndaj mandatit tonë të Kombeve të Bashkuara është i palëkundur. Forcat tona do të vazhdojnë të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për të ofruar mjedis të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë, tha Stoltenberg për gazetarët në Berlin pas takimit me kancelarin gjerman Olaf Scholz. Shefi i NATO-s po ashtu kërkoi nga të dyja palët që të ndalin çdo hap tjetër përshkallëzues dhe të kthehen menjëherë në dialogun për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se do të vendos nëse do të marrë pjesë në takimin e krizës të thirrur nga Bashkimi Evropian, pasi të kuptoi për gjendjen e tre policëve të Kosovës të arrestuar nga Serbia.
Unë dua që fillimisht të pres vizitën e ambasadorit Jetish Jashari në Burg në Kralev dhe vetëm më pas kur t'i kem të dhënat nga kjo vizit e tre policëve tonë që pëmbohen peng, që pëmbohen në rob në Serbi, si hakmarrje për luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, do ta marr vendimin dhe do ta jap njoftimin për këtë.
Zëvendës ministri i punëve të jashtme dhe diasporës të Kosovës Kreshnik Ahmeti gjatë javës së kaluar i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tre policët pombahen në kushte çnjerëzore pa ushqim dhe pa trajtim adekuat mjekësor. Për shkak të situatës së tensionuar në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe, Bashkimi Evropian ka ftuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në një takim krize. Takimi është parapartë të mbahet këtë javë. Dje presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk do të marr pjesë në takimin me Kurtin në Bruksel. Unë e konsideroj të pakuptim të flas me një person që nuk është i gatshëm të flas, deklaroi Vučić për gazetarët në Beograd. Policia e Kosovës tha se ka arrestuar një të dyshuar për sulmin ndaj gazetarëve në Leposavić më 16 qershor. Sipas policisë, i dyshuari është i komunitetit serb i identifikuar me inicialet UV. Autoritetet thanë se arrestimi është kryer në orët e hershme të 19 qershorit në një fshat të Leposavićit. Arrestimi i tij dhe shoqërimi në stacion policor është kryer si rezultat i hetimeve intensive dhe i sigurimit të dëshmive se i njëjti është përfshirë në sulm ndaj mediave apo gazetareve me datë 16 qershor 2023. Të gjitha veprimet e mëtejme do të ndërmerë në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësis, u tha në njoftimin e policis. Ky është personi tre që arestohet për sulmet ndaj gazetareve të cilët po raportojnë nga veriu i Kosovës që kur janë rritur tensionet më 26 maj. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka cilësuar si vazhdim të torturës nga Albin Kurti arestimin e serbit në Leposavić duke akuzuar kryeministrin kosovar se, siç than, po përdor të gjitha mjetet për të provokuar konfliktin me popullin paqësor serb. Sipas zyrës për Kosovën në qeverinë serbe i arrestuari është 28 vjeç dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë kriminal. Edhe Lista Serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, ka reaguar pas këtij arrestimi. Kjo parti pyeti se pse komuniteti ndërkombëtar nuk po reagon. Në Zveçanë mbrëm është kryer një sul me një mjet shpërthyes që sipas policisë së Kosovës dyshohet të ketë qenë shok bomb. Në raportin 24 orësh të policisë thuhet se ky mjet plasës është hedhur nga persona ende të panjohur. Nuk raportohet për të lënduar e as dëme materiale. Lidhur me rastin janë angazhuar njësitë kompetente policore për procedura të mëtejme hetimore, thuhet në njoftim. Ditëve të fundit janë shpeshtuar rastet e hedhjes së shok bombave në komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Autoritetet thanë se mbrëmjen e 16 qershorit janë hedhur dy shok bomba në Mitrovicë të Veriut, njëra sipas policisë u hodh afër stacionit policor e tjetra afër shkollës teknike. Ndërkaq mëngjesin e po të njëjtës ditë, cak i sulmeve me shok bomba ishin stacioni policor në Zveçan dhe ai në Mitrovicë të Veriut. Nga këto sulme nuk është raportuar për të lënduar.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se mospërfillja e ftesës nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić për takim në Bruksel mund të ketë pasoja për palët. Liderët janë ftuar për një takim nga përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, për siç u tha, një takim të krizës, por asnjëri nga ata ende nuk e ka konfirmuar pjesëmarrjen. Nga Bruksel i raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian u ka bërë thirrje kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që pa kushtëzime të pranojnë ftesën e përfaqësuesit të lartë të BE-s Josep Borrell për të takuar në Bruksel këtë javë në një takim krize. BE-ja ka paralajmëruar se mospërfillja e kësaj ftese mund të ketë pasoja për palët. Këtë e ka thënë sot në një konferencë për gazetar zëdhënës i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano. Përfaqësuesi lart Borrell i ka ftuar kryeministrin Kurti dhe presidentin Vučić që të vinë në Bruksel në një takim krize për të gjetur daljen nga kriza që po shohim dhe për të kthyer në rrugën e dialogut. Data akoma nuk është caktuar sepse palët akoma nuk e kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Borrell pret një sjellje me përgjegjësinë nga të dy liderët, pret që ata të vinë pa kushtëzime, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian, duke thënë po ashtu se BE-ja po e përcjell situatën për të parë se a janë liderët të gatshëm për të gjetur zgjidhje. Stano po ashtu ka shtuar se në takimin e radhës të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që zhvillohet në Luksemburg të hënën e ardhshme, edhe kjo çështje do të jetë në rend të ditës. Ftesa e përfaqësuesit të lartë Borrell është një ofertë dhe mundësi për ta dëshmuar se pas të gjithave prap mund të jenë konstruktiv. Nuk është ftesë për të kënaqur Brukselin, por është për nevojën që të ulet tensionet dhe për të ardhmen evropiane të qytetarëve të Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Stano. E ai ka thënë se për situatën e krijuar, askush pos presidentit Vučić dhe kryeministit Kurti nuk është përgjegjës. Ai i pyetur për situatën aktuale dhe për fatin e tre policëve të Kosovës që po mbahen në Serbi, vetëm ka thënë se për fat nuk ka pasur eskalim të ri fizik në teren ditëve të fundit, por akoma nuk kemi parë as hapa konkret të menjëhershëm për të ulur tensionet. Prandaj edhe e kemi ftuar të dy liderët në Bruksel për të punuar në uljen e tensioneve dhe për hapa konkret. Deri tash nuk kemi dëgjuar përgjigje konkrete përveç deklaratave jo konstruktive publike të tyre, ka thënë Stano, duke përsëritur se ata duhet të përgjigjen pa kushte ftesës së Zotit Borrell. Në këtë moment ne po fokusohemi në thirrjen e Borrellit për liderët që të vinë në Bruksel. Varësisht se si do të shkon ky takim dhe çfarë hapash do të ndërmerren, do të shohim pastaj edhe si do të veprojmë ne. Veprimet e të dyja palëve gjithsesi do të reflektohen edhe në diskutimin e ministrave e pastaj edhe në hapat që do të mirren nga Bashkimi Evropian, ka thënë ky zëdhënës i BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në kufirin prej 350 kilometrash mes Kosovës dhe Serbisë ka ndodhur disa incidente në 24 vjetët e fundit, kur edhe ka përfunduar lufta. Se si kontrollohet via kufitare mes dy shteteve dhe çfarë incidente ka ndodhur, Bekim Bislimi sjell detaje nga materiali i gazetarit Shkëlqim Hysenaj.
Kosova dhe Serbia ndan një vijë kufitare të gjatë rreth 350 kilometra. Në 24 vjet pas përfundimit të luftës, në këtë vijë kufitare që për Kosovën është kufi e për Serbinë vijë administrative, administrative, ka ndodhur disa incidente. Një ka ndodhur në vitin 2012, kur njësitë speciale të Serbisë kanë arrestuar dy policë kufitar të Kosovës në fshatin Dumnis të Podujevës. Serbia dhe aso kohë ka thënë se policët e Kosovës kanë hyrë ilegalisht në zonën neutrale, ku sipas institucioneve atje është e ndaluar me marrëveshjen e Kumanovës, e cila në qershor të vitit 1999 i dha fund të luftës në Kosovë. Policët janë liruar pas kalimit të masës së ndalimit prej 48 orësh. Një incident i ngjashëm ka ndodhur edhe më 14 qershor të këtij viti, kur forcat serbe kanë arrestuar tre policë të Kosovës. Pala e Kosovës pretendon se ata janë rrëmbyer brenda territorit të Kosovës, ndërkaq pala serbe thotë se ata janë arrestuar në thellësi të territorit të saj. Për sigurinë e kufive të territorit të Kosovës që nga viti 1999, kur ka përfunduar lufta, është përgjegjës misioni KFOR-it. Policia e Kosovës kryen patrullime në vijën kufitare Kosovë-Serbi që nga themelimi i saj më 1999. As KFOR-i dhe as autoritetet kosovare nuk kanë folur për Radion Evropa e Lirë lidhur me mënyrën e menaxhimit të zonës neutrale mes Kosovës dhe Serbisë më 2012 dhe 2023. Kur Serbia ka arrestuar policë të Kosovës, ajo ka thënë se ata kanë shkelur marrëveshjen ushtarako-teknike të Kumanovës, e cila sipas Beogradit zyrtar mundëson patrullim të armatosur në zonën neutrale vetëm forcave të KFOR-it dhe forcave të Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Serbia ka shkelur marrëveshjen e Kumanovës që ndalon çdo forcë policore ushtarake serbe të futet në territorin e Kosovës. KFOR-i, si përgjegjës kryesor për sigurinë e territorit të Kosovës, ka thënë më 16 qershor se bazuar në të dhënat e disponueshme, mbetet e paqartë se ku kanë qenë zyrtarët e policisë së Kosovës në momentin e arrestimit. Po atë ditë prokuroria e lartë në Kralev, qytet në jug të Serbisë, ka dhënë urdhër për kryerjen e hetimeve ndaj tre policëve të Kosovës dhe u ka shqiptuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Në korrik të vitit 2011, qeveria e Kosovës ka organizuar një aksion për marrjen e kontrollit të pikave kufitare 1 dhe 31 në Jarinjë dhe Brnjak, pjesa veriore e Kosovës, të cilat ishin ndjekur nga grupe serbësh qysh në vitin 2008 si kundërshtim ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Që nga ajo kohë policë dhe doganierë të Kosovës janë vendosur në këto dy pika kufitare. Banorët e fshatit Karaçev në komunën e Kamenicës, pjesa lindore e Kosovës, që nga përfundimi i luftës kanë reaguar vazhdimisht për, siç kanë thënë, futjen e gjandarmërisë serbe në territorin e Kosovës. Hera e fundit kur janë publikuar fotografi të forcave serbe në atë që është thënë se është brenda territorit të Kosovës, ka qenë më 20 mars të vitit 2020. Përgjatë viteve ka pasur 10 incidente të natyrave të ngjashme. Kosova dhe Serbia janë në bisedime herë për çështje teknike, herë për politike, që nga viti 2011. Megjithatë, çështja e demarkacionit të kufirit nuk është diskutuar drejt për së drejti asnjëherë. Dy vendet kanë arritur marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit më 2 dhjetor të vitit 2011. Përmes kësaj marrëveshjeje, Kosova dhe Serbia janë pajtuar që të krijojnë pika të përbashkëta kufitare në vendkalimet kufitare Merdar, Brnjak, Mutivod, Jarinjë dhe Ujbar dhe Muqibab. Një fije shpresë në këtë drejtim e ofron marrëveshja e Brukselit e arritur mes Kosovës dhe Serbisë në shkurt, e përmes së cilës mes tjerash obligohen të njohin dhe respektojnë tërsinë territoriale të njëra tjetrës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas marrjes së masave për ndalim të hyrjes së produkteve me origjinë serbe në tregun e Kosovës, autoritetet kompetente theksojnë se do të rrisin inspektimet në treg në mënyrë që të parandalojnë rritjen e çmimeve. Rritjet e çmimeve ka pasur sa herë që qeveria ka ndërmarr masa kufizuese ndaj mallrave të Serbisë. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë premtuar se do rrisin angazhimet në monitorimin e tregut në mënyrë që të parandalohet rritja eventuale çmimeve pas vendimit të fundit të qeverisë për ndalimin e hyrjes së mallrave serbe në Kosovë. Ministria Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë dhe Autoriteti Konkurrencës pohojnë se do jenë më shpesh të pranishëm në inspektimin e tregut. Sakip Imeri, ish drejtori në Administratën Tatimore të Kosovës, thekson se situata mund të abuzohet nga tregtarët duke ngritur çmimet në mënyrë të paarsyeshme. Qeveria e Kosovës për arsye të sigurisë me 14 qershor ka marrë vendim ndalimin e hyrjes së kamioneve me targa të Serbisë dhe mallrave me origjinë nga ky shtet në territorin e Kosovës. Vendimi i qeverisë për të shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë është marrë pas arrestimit të tre pjesëtarëve të policisë Kosovës nga forcat serbe. Kosova jo rallëherë ka vendosur masa kufizuese ndaj produkteve serbe, por për arsye të ndryshme. Kur ka çështja padukuri që kërkojnë fokus dhe angazhim më të madh, rritet numri inspektimeve. Punojmë orar të zgjatur, si dhe jemi të angazhuar edhe gjatë ditëve të fundjavës. U përgjigj Ministria e Tregtisë në pyetjen e Radios Evropa Lirë se a do rritet numri inspektimeve për të parandaluar rritjen eventuale të çmimeve. Edhe nga Autoriteti Konkurrencës së Republikës së Kosovës pohojnë se pas rrethanave të krijuara do fokuson te kontrollet e çmimeve të produkteve bazë, miellit, grurit, vajit, sheqerit dhe qumshtit. Ish drejtori i ATK-s Akip Imeri, njëherë bashkëpronari i kompanisë këshilluese EK Consulting, tha se jo vetëm ministria dhe Agjencia Konkurrencës, por edhe institucionet tjera që kanë inspektorate duhet të jenë me vigjilent në këtë situatë, në mënyrë që mos lejohet degenerimi ngritjeve të parësyshme të çmimeve. Një ngritje re e çmimeve, thot ai, do jetë papërballueshme për konsumatorët. Përfaqësues të bizneseve dhe kompani prodhuese në Kosovë premtojnë se nuk do ketë ngritje të çmimeve. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, beson se në periudhën afat të shkurtër bizneset nuk do të lëvizin çmime të produkteve.
Mirpo nëse bizneset tona detyrohen që lëndën e parë që kanë blenë në rajon, në këtë rast në Serbi, nuk kanë mundësi që ta sjellin prej Serbisë, po detyrohen që me sjell prej Kinës ose me sjell prej ndonjë vendi të lartë që rrit kostën e asaj lëndë të parë, padyshim që kjo do të ndikon, jo me vullnetin, jo me dëshirën e prodhuesit ton ose importuesit të ton.
Ngjashëm shprehet edhe Arben Tërshniaku, menaxher në kompaninë Ilirë në Prizren, e cila merret me prodhimin e produkteve të ndryshme ushqimore.
Çmimet e produkteve tona nuk ngrihen me një lëvizje. Fabrika Lirë ngrit çmimet vetëm në raste ku ka ngritje të kostove, që në këtë rast ne nuk kemi as pak nuk kemi lanë të parë që marrim nga Serbia, atëherë nuk do të ketë edhe ngritje të çmimeve tona.
Kompania tjetër Pestova në Vushtrim merret me përpunimin dhe prodhimin e patates dhe në mas të madhe mbulon tregun vendor me produktet Vipa dhe Smoky Chips. Pronari saj Bedri Pestova premton se edhe në rast të rritjes së kërkesës, çmimet e produkteve të kompanisë ti nuk do ndryshojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Nga fundi i viteve 90, Laura Hasani me fotoaparatin e saj ka kapur ngjarje të ndryshme që kanë përcjell Kosovën nga para lufta deri te shpallja e pavarësisë e këndej. Fotografitë e saj kanë zënë edhe faqet e gazetave të huaja. Çdo fotografi që e bëj me qef, sidomos disa që janë publikuar në mediume të mëdha botërore, më bëjnë të ndihem edhe më krenare, thot Laura për Radio Evropa e Lirë. Rëfimin e saj e sjell Arton Konushevci në kuadër të rubrikës së përjavshme Femina kushtuar grave.
Po, është një, ti thonë një partner, një shok, një shoqe, një pjesë e jemi, pjesë e jemi, e pandon.
Unë jem Laura Asani, jam fotoreportere, punoj për media vendore dhe ndërkombëtare.
Njerëz në gjithë botën e shohin Kosovën përmes syve të saj. Me aparatin që mban në qafë tash 25 vjet, ajo dokumenton ngjarje, tregon rrëfime dhe përçon mesazhe. Shumë prej tyre komunikojnë edhe histori komplekse. Laura nisi karrierën 25 vjet më parë, atëherë kur Kosova në regjimin serb, po kalonte sfidat e mëdha politike, të cilat kulmuan në luftë.
Kom dashur me shprehje me fotografi, edhe pse ka qenë sfide madhe. Rrezikshmëria mos të pyesim sa ka qenë, po e kisha atë vullnetin e madh për mu, për me tregu që çka po ndodh këne i kana, çka po ndodh me popullin tem, vendin tem.
Kjo periudhë bë motivi saj për të marrë me fotografi. Pasioni që ju shëndrua në profesion e qoj pastaj në mjediset të ndryshme që shpesh ishin edhe të paparashikueshme.
Njëtën kohë e di që është rrezik, po të njëjtën kohë jo, duhet me tregu çka po bëhet, duhet me tregu kush janë ata njerëz, duhet me tregu që ata njerëz se kanë gabim, ata njerëz po bojnë gabim, edhe duhet me shfaqen krejt botën, jo vetëm në këtë temë.
Laura aktualisht punon për gazetën Zërin e Kosovë, por fotografitë e saj depërtuan edhe për te. Imazhet e saj të zhvillimeve politike, të vendimarrjeve të mëdha apo edhe të trazirave të ndryshme, u gjenden shpesh në faqet e gazetave dhe websajteve të huaja.
Çdo fotografi e ka atë kuptimin e vet. Çdo fotografi që e bëj me qef, po sidomos do që publikohen në kohët e fundit që janë publikuar nëpër mediumet të mëdha botnore, ajo në shtrim mundi edhe më krenare edhe një jep vullnet shumë të madh për punë, për mos mund dorëzu kur deri në fund.
Si njërën prej ditëve më të veçanta të punës, kujton 17 shkurtin e vitit 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë.
Momentet e gëzimit njerëzve gjatë festimit pavarësisë, fytyrat e njerëzve, emocionet e njerëzve, ai gëzimi i brendshëm, si tu qesh, si tu qajt, më thonë ajo është emocion për të mirë.
Si pasaj, profesioni fotografit do shumë përpjekje, pasion, ambicie dhe punë, por në kohën e teknologjisë së avancuar, kjo ka nisur të ndryshojë.
Me një telefon vogël e bën një fotografi çashme na vjen. Do me thonë, veç është ujra kredibiliteti e një fotoreporteri, apo dhe besa dhe fotografisë.
Por, për fotografin thuhet se vlen sa një me fjalë dhe Laura është gjithmonë në kërkim të pamjeve unike që do t'i pusë në kornizë. Ajo thotë se në Kosovë nuk ka shumë gra që merren me këtë profesion dhe inkurajon ato që t'i kthejnë sytë edhe nga ai.
Po, nëse veç e dojnë që ashtu që që këmdo ashtu ne, mos u dorëzoni, vazhdoni, duajeni çata që ka po ju merr mendja që mundeni me mja dal.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Sindikatat në Maqedoninë e Veriut, si në shëndetësi, ndërtimtari, industri e sektor të tjerë, kanë paralajmëruar grevë të përgjithshme nëse nuk u rritën pagat. Protesta tani për disa ditë po mbajnë doganat dhe të punësuarit në sektorin e tatimeve. Revolta është rritur pas ngritjes së pagave të zyrtarëve prej 78%. Nga qeveria thonë se çështja e pagave do të rregullohet me marrëveshjet kolektive, por pas sqaruar se ku dhe sa do të jetë rritja. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pas punonjësve të doganave dhe tatimeve dhe sektor të tjerë të administratës publike dhe të shërbimeve tjera në Maqedoninë e Veriut, protestojnë për paga më të lartë, ndërsa paralajmërohet edhe greve përgjithshme nëse institucionet nuk marrin parasysh kërkesat e tyre. Protestat e fillimisht janë paralajmëruese me ndërprerjen e punës nga 30 minuta deri në 2 orë në ditë, por sipas sindikateve ato mund të shndrohen në masive e deri në grevë të përgjithshme. Rritja e pakënaqësisë ka ardhur pas rritjes së pagave të zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar, duke nisur nga presidenti i shtetit, kryeministri, ministrat, deputetët e drejtorët e ndërmarrjeve dhe anëtarët e bordeve drejtuese. Ata nga muaj prill po marrin paga më të larta për 78% apo prej 900 deri më 1200 euro më të larta.
Se kako deka kima shtrajkovi i protesti vujniot period, ima i kivo predvi deka gullem delot institucijiti.
Sigurisht që në periudhën e vijim do të ketë greva dhe protesta. Presionet do të vazhdojnë, jo vetëm mbi sektorin publik, por edhe mbi atë privat, pasi aty nuk kemi asnjë rritje të pagave, prandaj edhe përballen me mungesë të fuqisë punëtore. Paga minimale u rrit me 2000 denara apo 30 euro, ndërsa paga e zyrtarëve për më shumë se 1000 euro. Kjo është e padrejtë dhe nënçmuese, pasi gjithkohon flisnin për krizë ekonomike, borxhe, inflacion e gjëra tjera dhe brenda natës rritën pagat e tyre. Ka deklaruar Ivan Peshevski, përfaqësues i sindikatës së ndërtimtarisë dhe industrisë. Grevë të përgjithshme paralajmërojnë edhe nga sindikatat e sektorit të shëndetësisë.
Demotivirani vrabotenite, po osnov na ovakvo të pokaquvanje na platata.
Punëtorët janë të demotivuar kur shohin rritje kaq të madhe të pagave të zyrtarëve shtetëror. Janë rreth 20.000 të punësuar në shëndetësi që presin rritje të pagave. Ata nuk kanë vullnet për punë kur varejnë neglizhencën e institucioneve, thotë Lubisha Karanfilovski, kryetari i sindikatës së pavarur të shëndetësisë, farmacisë dhe mbrojtjes sociale. Për shkak të pagave të ulta nga klinika e Shkupit, thonë se mjekët dhe personeli tjetër po kalojnë në sektorin privat apo jashtë vendit.
Neka ni kazhat, dali im treba javno zdravstvo, nova socijalna država?
le të na thonë se ky shtet social ka nevojë për shëndetësinë publike, ku 90% e popullatës trajtohet nëpër klinika dhe qendra tjera shëndetësore publike, apo ata duhet të shkojnë në spitale private. Çdo ditë kemi mjek, infermier dhe personel tjetër mjekësor që po braktisë vendet e punës për shkak të pagave të ulta, thotë Predraga Serafimovski nga sindikata e klinikave të Shkupit. Nga qeveria e Maqedonisë Veriut thonë se zgjidhja me pagat qëndron në marrëveshjet kolektive që duhet të arrijë në çdo sektor, por pasaktësuar se çfarë parashë kjo formë dhe sa mund të ketë rritje të pagave. Paga minimale në Maqedoninë e Veriut në muajin mars është rritur në 20.175 denar apo 330 euro, ndërsa paga mesatare në 33.923 denar apo 550 euro. Në muajin mars, inflacioni ka arritur në 14.7% apo 2 më pak se në muajin shkurt. Abel Baush, njohës i çështjeve të ekonomisë, thotë se institucionet e duhet të veprojnë me urgjencë, njëjtë sikur në rastin e tyre kur rritën pagat në masën e 78%.
Kjo metodologjia, të cilën e përmendin për çdo periudhë kohore, unë mendoj se i ka kaluar afati kohor. Domethënë, nëse ne kërkojmë që të kemi një farloj rahatie në sektorin publik, atëherë do të ketë patjetër të bie shpejt metodologjia e re e pagave. Normal, jo vetëm e rritjes së pagave, por edhe kushtet më të mira dhe rezultate më të mira normal sektorit publik.
Thotë Baush. Maqedonia e Veriut me rreth 1.8 milion banor, sipas të dhënave të Entit të Statistikës, në administratën publike ka të punësuar mbi 130.000 persona, ndërsa afër 350.000 të tjerë në sektorin privat. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se ka marrë zotimin e Kinës se nuk do t'i ofrojë mbështetje vdekjeprurës e Rusisë që do të mund ta përdorte kundër Ukrainës. Zyrtari Amerikan ka zhvilluar një vizitë dy ditore në Kinë, duke u takuar me zyrtar të lartë përfshirë presidentin Xi Jinping. Albina Kastrati sjell holësit shtesë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken është takuar me presidentin kinez Xi Jinping gjatë vizitës së tij dy ditore në Kinë. Gjatë një konference për media në Kinë pas takimit me Xi, sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Kina ka përsëritur premtimin e saj se nuk do t'i dërgojë Rusisë armë për luftë në Ukrainë, edhe pse ai shprehu shqetësim për veprimet e kompanive private kineze. Ne dhe shtetet e tjera kemi pranuar siguri nga Kina se nuk po i ofron dhe nuk do t'i ofrojë ndihmë vdekjeprurse Rusisë, që ajo të përdor atë kundër Ukrainës, tha Blinken. Duke folur për vizitën dy ditore në Kinë, Blinken tha se është qartë se raportet mes SBA-s dhe Kinës janë të paqëndrueshme dhe të dyja palët e kanë pranuar se ato duhet të stabilizohen. Ai tha se është e rëndësishme të hapen linjat e komunikimit në mënyrë që të adresohen perceptimet dhe llogaritjet e gabuara, duke shtuar se vizitat e zyrtarëve të lartë kinez në SBA dhe atyre amerikanë në Kinë pritet të ndodhen në javët e ardhshme. Blinken tha se me zyrtarët kinez ka pasur bisedime të forta për çështjet globale, duke shtuar se konkurenca mes Washingtonit dhe Pekinit kur nuk duhet të çojë drejt një konflikti. Sa i përket çështjes së Taiwanit, Blinken tha se ka ngritur shqetësimet e Washingtonit me veprimet provokuese të Kinës, por përsëriti qëndrimin se SBA-ja nuk e mbështet pavarësinë e këtij ishulli vetë qeverisës. Nëse nuk do të ketë krizë lidhur me Taiwanin, tha ai, ka të ngjarë që ajo të prodhoi edhe një krizë ekonomike që do të mund të ndikonte në mbar botën. Shqetësim të thellë ai shprehu edhe për situatën me të drejtat e njerëzit në Kinë, duke përmendur në veçanti shkeljet e të drejtave të njerëzit në Xinjiang, Tibet dhe Hong Kong. Kryediplomati amerikan tha se ka biseduar me zyrtarët kinez edhe për Korenë e Veriut dhe luftën në Ukrainë. A i tha se në Ukrajin ka nevoj për paqet të drejt, ndërkaq sa i përket Koresë e Veriut, zyrtari Amerikan tha se shtetet në mbar botën po kërkojnë që ajo të ndaloj testimin e raketave. Ndërkaq gjatë takimit presidenti kinez tha se me SBA-n kanë arritur disa marrëveshje. A i bëri thirrje SBA-s që të jap kontribute më pozitive për të stabilizuar raportet Kinë-SBA. Paraprakisht më 19 qershor, Blinken diskutoi për Taiwanin dhe çështje të tjera me diplomatin e lartë kinez Wang Yi në Pekin. Në ditën e fundit të vizitës së tij në Kinë, që synon të parandaloj që mos pajtimet ndërmjet dy fuqive të shkojnë drejt konfliktit. Duke i përshkruar raportet SBA Kinë si në pikën më të ulët, Wang tha se rënjet e problemeve janë në perceptimin e gabuar të SBA-s për Kinën. Një ditë më parë, Blinken u takua me ministrin e jashtëm kinez, Qi Kang. Takimi zgjati më shumë se 7 orë gjysmë dhe u përshkrua si takim konstruktiv. Wang i bëri thirrje së bazë që të ndalë se spekuluari për kërcënimet nga Kina, të heqë dorë nga shtypja e zhvillimit shkencor dhe teknologjik të Kinës dhe të frenohet nga ndërhyrja në punët e saj të brendshme, raportoi media shtetërore kineze. Sa i përket Taiwanit, ishullit veçeverisës që Pekini pretendon se është pjesë e Kinës, Wang tha se Kina nuk ka hapësirë për kompromis dhe koncensione, u tha në njoftimin e Ministrisë së Jashtme kineze. Në bisedimet midis Blinkenit dhe kryediplomatit që të dielën, duket se ka pasur pak përparim konkret në një sër mosmarrveshjesh, përfshirë Taiwanin, tregtin, të drejtat e njeriut dhe pikpamjeve të ndryshme sa i përket luftës së Ukrainës.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.